meie uudeme Jumala sõna veel Esra raamatu kolmanda peatüki algusest. Kui seitsmete jõudis ja Iisraeli lapsed olid juba oma linnades, kogunes rahvas nagu üks mees Jeruusalemma ja Jeesua, Joosataki poeg ja tema vennad preestrid ja Serubaabel Sealtieli poeg ja tema vennad võtsid kätte ja ehitasid üles Iisraeli Jumala altari, et selle peal ohverdada põletusohvreid nõnda nagu Jumalamehe Moosese käsuõpetuses on kirjutatud. Nad ehitasid altari selle endisesse paika, kuigi maaelanike poolt oli nende vastu vaenulisust ja nad ohverdasid selle peal Jehovale põletusohvreid hommikusi ja õhtusi põletusohvreid. Aamen. Esra raamat kirjeldab juutide usulist olukorda, kes Paabeli vangipõlves tagasi tulid. Nii pea kui vallutaja Persia kuningas Koores oli annud vastava dekreedi, et need, kes on oma kodumaalt ära viidud, võivad sinna tagasi pöörduda, siis hakkasid ka juudid seda organiseerima. Nad said kokku üle 42 000 inimese, kes tahtsid tagasi minna oma kodumaale Palestiinasse. Teekond oli raske ja pikk, kuigi linnulennult otsejoones Palestiina ja Babilonia vahel oli umbes 600 kilomeetrit, aga see oli läbimatu kõrv. Inimesed, kes tahtsid seda vahemaad käia, pidid tegema suure ringi ja tegelikult tuli neil läbida vähemalt 1200 kilomeetrit. Nii suure hulgaga asuda teele ja läbida teekonna raskused, meie võime ainult kujutleda, mida see tähendas. Kui Esra oleks olnud ajakirjanik, siis tal oleks palju imelikke lugusid olnud sellel teekonnal jutustada. Õnnetutest, hädadest, muredest, tervenemistest ja palju muudki. Aga ta ei olnud ajakirjanik, vaid piibli raamatu kirjutaja ja tema annab asjale vaimuliku ilme. Need inimesed tulid tagasi igaüks sellesse linna, kust omal ajal nemad või nende esivanemad olid ära viidud ja asusid siis sinna, aga nende süda ei olnud sellega rahul. Nad võtsid kätte ja tulid Jeruusalemma. Kui nad kokku olid tulnud, siis seisid nemad selle probleemis, kuidas alustada uuesti oma usuelu, kui tagasi oleme tulnud oma kodumaale. Seal oli rahvahulgad, seal oli nende juhid, ülempreester Jeesua, mõnikord ka piiblis öeldud Joosua, ja seal oli Taaveti soost prints Serubaabel, kes oli nende juht, ja koos nendega ja nende abilistega peeti nõu. Mis me siis nüüd peame peale hakkama? Kuidas me hakkame oma usuelu taastama? Mõtlesin sellele probleemile meie aastavahetusega seoses. Me tuleme eelmisest aastast, mida meie nüüd nimetame vanaks aastaks. On uus aasta alganud, meie tahaksime usulisse uuendatud inimesed olla. Aga ütelge, kus kohalt me peame peale hakkama? Mida me siis nüüd peame tegema? Kui sina oleksid olnud Jeruusalemmas, selle rahvahulga seas, ütleme üks 40-50 tuhat inimest on seal koos ja nemad peavad nõu, meie tahame nüüd hakata uut usuelu elama. Aga mis me peame kõigepealt peale hakkama? Ja siis nemad tegid selle targa otsuse, mis meile on jäänud eeskujuks. Nemad ütlesid, et meie tahame altarist peale hakata. Kõigepealt see ei olnud siiski mitte niisama väline, vormiline asi, et meie nüüd taastame altari, vaid see oli vaimulik tegu, sest meile on öeldud nõnda, et nemad tulid nagu üks mees Jeruusalemma. Paneme tähele, et mingisugust korraldus selleks ei antud neile. Ei Jeesua ega Serubaabel andnud selleks neile mingisugust käskkirja, et nemad peavad sel ja sel kuupäeval tulema. Aga nemad olid läinud oma linna, kus nemad päritud olid, nägid seal kogu seda olukorda ja see olukord hoidis neid kahe käega oma küljes. Iga silmapilt näitas neile, et on võimatu praegu Jeruusalema minna, neid vaimulik asju ajama. Lükake see asi edasi, sest käed on ju täis tööd. Kujutage, nemad tulid linna, kus 50 aasta eest olid nemad või nende esivanemad ära viidud. Majad olid sisse langenud. Korterit ei ole, kust nüüd peale hakata. Põllud olid võssa kasvanud. Millega me peame nüüd hakkama iseendid ja üksteist toitma? Kaevud olid ummistunud. No iga tund on kallis, et enne talve tulekut, külma aja tulekut, see küll ei ole neile nii külm kui meie talv, aga siiski küllalt ka jahe mõnikord ka lumega. Ja me peame nüüd kuidagi oma asja korraldama. Aga septembrikuu keskpaik oli käes, meil on nüüd 7. kuu. Septembrikuu keskpaik oli käes. Ja nüüd nende see kuu, 7. kuu oli meie septembri poolest kuni oktoobri pooleni. Ja seal nemad siis leidsid, et tuleb siiski lahti rabeleda kõigest sellest, mis ajalikult praegu kohustusi meie peal oleks. Ja meie peame kätte võtma Jeruusalema minema ja seal ühise otsuse tegema, kuidas me oma usuelu taastame. See vaimulik ettevalmistus oli neil siis olemas, kui nemad Jeruusalema tulid. Sellega tahab prohveti sõna meil ütelda, või õigem ütelda, Esra sõna meil ütelda, Esra oli rohkem kirjatundja kui prohvet, tema tahab ütelda, et meil vaimulikud huvid peavad tõusma esikohale. Need peavad tõusma kõrgemale ajalikkudest huvidest. Küll meil igal ühel on neid ajalikke huvisid nii palju, et need hoiavad kogu aeg meie tähelepanu endale. Hommikul hakkad mõtlema, kust ma täna saan seda, kust ma saan teist, mida ma perele lauale panen, kust ma saan aega seda kõike teha ja korraldada. Vaja on korraldada riideküsimusi ja külma ajaga, nagu see jättes oma jäljed meile, siin ja seal on õnnetused majades, veetorude lõhkemised ja paljud muud. Kuule, käed on nii täis tööd, et ei ole aegagi mõtelda vaimulikudele asjadele. Ja Iisrael tuleb nüüd Jeruusalemma ja ütleb, vaimulikud asjad peavad tõusma esikohale, muidu meie mädasse. Kui Jumal meid nüüd ei aita, siis meie tunneme meie oma jõuga ei suuda. Kui suured oleksid ka sinu ajaliku elu mured, kallis kaaspalveti ja pühapäeva hommikul. Täna hommikul siiski issand tahab meil ütelda seda, et vaimulikud vajadused peavad tõusma esikohale uuel aastal. Vastasel korral meie ei täida oma ülesannet. Vastasel korral meie lihtsalt hädasse. Meie tunneme, siin on puudus ja seal on puudus ja tervise puudus ja palju puudust, aga kui Jumal hakkab meid õnnistama uuel aastal, see on meie ainus lootus ja täna hommikul paneme selle põhimõtte maha, et meie tuleme küll altari juurde, aga see altar ütleb meile seda, et peame tõelise vaimuliku huviga sinna tulema. Vastasel korral võib juhtuda nii, nagu prohvetid sageli seda ütlesid, teie tulete minu koda tallama, kes seda ootab teie käest. Ja seal olid ohvreid, kas need õlijõed peaksid Jumalat rahuldama? Küsib prohvet Miika oma 6. peatükis. Või ohvrite arv? Ei, siin oli tarvis vaimuliku hoiakud. Ja kui püha vaim hakkab meie juures töötama selleks, et just need vaimulikud huvid meist tõusevad, see on hea tundemärk. Tegelikult püha vaimu töö oli väga suur just selle ajal, sest see oli Jumala vaimu töö, et üldse koores sai võidu ja Paabeli võim murti. Ja see, et Iisrael tahtis tagasi tulla, siin samas Esra raamatus on öeldud, tulid tagasi need, kelle vaimu Jehova oli äratanud. Korraga nende südames oli tagasi minna. Jumala vaim andis märku inimestele, et minge tagasi, korraldage need asjad. Ja kui nad tagasi olid tulnud, siis jällegi see vaimulik märguanne, nüüd on vaja minna Jeruusalemma, uus algus teha. Ja nõnda see toimub ka meiegi juures. Uuel aastal toimugu meie juures vaimulik ärkamine. See tähendab, et meie vaimulikud huvid tõusevad üle ajalikude huvide. Kui see nii on, siis saab Jumal hakata meid aitama. Nüüd edasi, rahvas on koos Jeruusalemmas, vaimulik huvi on olemas. Aga nagu ütlesime, kust me siis nüüd praktiliselt peale hakkame? Kogu linn on varemetes, see vajab taastamist. Tempel on põletatud, see vajab ülesehitamist. Mis me nüüd peame tegema? Aga ma ei tea, kes neist selle peale tuli. Aga siin on öeldud, et nad seda tegid. Nemad ütlesid, meie läheme altari juurde ja hakkame seal puhastustööga peale. Enne kui ükski kivi templiehitusesse pandi, korrastati altar. See mõte oli küllalt kaunis. Ja see altari paik, see on muidugi praegu ka Siionimäel olemas. See on nimelt üks niisugune loomulik kivi, rünk tõuseb esile. See on praegu Omare Moshee, tähendab muhameedlaste Moshee keskel. Ja seal on isegi trepiastmed sisse raiutud, mida mööda tuli sinna üles minna. See oligi see koht, mida juudid uskusid, et kord Aabram oli sinna tulnud ja Iisaki pidi seal ohverdama. Mäletate, sel puhul on öeldud Aabramile, et Aabram ära pista kätt poisi külge ja ta nägi, seal oli üks jäär rägastikus sarve pidi kinni. See oli nii ütelda kibuvitsu johakaid täis ümbruses. Tähendab kõrbe okkas põõsaid, nii et lammas oli sinna kinni jäänud. Kui nüüd juudid tulid 50 aasta pärast tagasi sinna samasse temple õuele ja selle altari juurde, siis ma arvan, et see altar nägi nüüd umbes nii samasugune välja nagu Aabrami ajal. See oli ka rägastikusse kasvanud ja raske oli sealt nüüd midagi ette võtta, aga nad hakkasid oma puhastustööga peale. Puhastasid selle prahi, raiusid maha võsa selle ümbrusest ja nii sai altar valmis ja nemad võisid oma ohvri panna altarile. Miks nemad alustasid altari juurest? Selle pärast, et inimese südames on väga sügav vajadus pattude andestuse järele. Ma usun seda, et seda vajadust tunneb praegu. Ma tahaksin ütelda küll 100% täna siin kirikus, aga kui mõni seda ei võta vaevaks oma hinges kontrollida, kui te kõik vaevaks võtate, siis märkate, kui sügav on see igatsus. Vaja oleks oma vaimulik elu korraldada nii, et Jumalaga on ühendus. Sest Piibel ütleb, teie patud teevad lahutust teie ja teie Jumala vahel. Midagi eraldab. Ja veel inimest Jumalast, võt seda viimast raasu tahaks ka sealt kõrvaldada, et osadus võiks issandaga olla täiuslik. Altari juurde tullakse alandlikult. Sinna tullakse oma süüd tundes. Ja kui meie seda teeme, siis meie saame aru ka Iisraeli vajadusest. Meil on vaja lahendada uute õnnistuste ees pattude andeks andmise probleem. See puudutab iga inimest. Ja nagu me ütlesime, et altari juurde tullakse oma seesmis vaesuse ja nõtruse tundega. Kas sinul on vaesuse ja nõtruse tunne või on sinul rahulolu ja külluse tunne? Kui need juudid tagasi tulid, siis neil oleks olnud ju teeneid. Me oleme ju need, kes Paabelist vangipõlvelt tagasi tuli. Näed, teised jäid sinna, nemad ei hoolenud sellest võimalusest. Me oleme paremad, me tulime tagasi. Kas niimoodi tullakse altari juurde? Ei, need inimesed ei oleks altari hakkanud ehitama, kes nii oleks mõtlenud. Kui nemad oleksid mõtlenud, me oleme üle 1200 kilomeetri maha marssinud, kõrbe liivas ja kuuma päikese all ja oleme nüüd siia jõudnud, meie teened on tõesti suured. Ei, selle südamega ei tulda altari juurde. Altari juurde ei tule keegi oma teenetega, vaid ohvri teenetega. Ja inimese andestus seisneb selles, et tema mõtleb, siin on ohver, mida mina toon nüüd enes ees. See on minu ainus lootus. Ja kui meie täna hommikul tuleme Jumala kotta, siis ärgem tulge mitte oma teeneid loendades. Ärgem tulge mitte nõnda, et mina olen ikka parem kui teised, kes on pöördumad inimesed. Mina olen parem kui need, kes oma pattudes elavad ja kõlvatusi teevad. tänu Jumalale, kui sa oled parem, aga see on Jumala arm sinu juures, et sa oled parem ja sa tuled siiski täna issand ette oma nõtruse tasemel. Aga samal ajal sa tuled ohvriteenete alusel. Meie ohver on Jeesus Kristus. Sellest piibel ei tee mingisugust saladust. Ja see ohver on Jumala meelepärane ohver ja meie tahame ka seda tunnustada issanda ees. Kas on sul olnud tegemist inimesega, kellel enam enese peale lootust ei ole? Kas mõni suri on sinu käest küsinud, ütle, mis ma nüüd pean tegema? Ma tahan õndseks saada, mis ma nüüd pean tegema? Mis nõu sina annad sellele surijale? Ma usun, sa annad just seda nõu, et tule Jumal ette mitte nüüd enam enesele lootes, vaid Kristusele lootes. Vaata, see on Jumala tal, kes maailma patu kannab. Sina juhid tema tähelepanu enese pealt ära Kristuse peale. Ja täna hommikul Jumala püha vaim tahab ka seda, et meie tähelepanu oleks enese pealt ära juhitud Kristuse peale. Kui seda teeme, siis oleme meie õigel teel. Alles hiljuti usklik kõde külastas oma venda, kes on oli haiglas üsna raskes olukorras. Ta oli usklikust perekonnast see noor mees. Ja ta ei ole küll enam nii väga noor nüüd olnud. Ja kui siis õde tuletas talle meelde ka tema usulise vajadusi, siis see mees hakkas nutma ja ütles oma õele, eks see ole kõik minu oma süü, et ma olen oma elu niimoodi ära rikkunud. Umbes need sõnad. Ja seal siis nad kahekesi palvetasid, nuttes palvetasid. Ja nüüd see mees on surnud. Eks see ole meie oma süü, kui me oleme ise oma elu ära rikkunud. Paljud on kasvanud headest kodudest ja usklikude hulgast virgunud, aga nad on ise oma elu ära rikkunud. Tulgem selle rikutud eluga praegu issand ette. Ja täna hommikul vaadakem Jeesuse peale. Kui piibel ütleb, vaadakem Jeesuse peale, vaatame siis Jeesuse peale. Kas sa vaatad Jeesuse peale kui oma patu ohvri peale? Ja ütled, Jeesus, sinu ohvri õiguse alusel ma olen veendunud, et ka minu pat on andeks antud. Kas on seda usku Jeesusesse tänomikul ütelda? Kui sinu südames on meeleparanduse kahetsus, siis lisa sellele ka veel see usk Jumala sõnasse. Vaata, see on Jumala tal, kes maailma patu ära kannab. Kui nemad olid seda teinud, et altar oli ehitatud, ohver oli sinna toodud, mis siis? Siis on öeldud nõnda, et nüüdsest peale algasid nemad korra pärast Jumala teenistus. Tuudi igal hommikul ohver rahva eest ja igal õhtul jälle ja tempel ise oli taastamata, aga altar oli korraldatud. Sellega on meile tahetud öelda nõnda, et usuelu tõus ei ole mingisugune hoogtöö. Võtame ette ja nüüd teeme mõne päeva väga vapralt tööd ja siis vajume jälle tagasi. Kui aastavahetusel oli meil väga palju Jumala teenistusi, jõuluteenistused, aastavahetuse teenistused, palvenädal, see oli tõepoolest nagu hoogtöö. Hoogtöö on tarviline selleks, et asja liikuma panna, aga pärast peame edasi viima. Hoogtöö on nii nagu auto käivitamine. Kui auto hakkab, enne kui ta maa paigast ära võtab, on palju jõudu tarvis. Ja kui ta juba liigub, maantil liigub, siis ei ole tal enam seda esialgset jõudu tarvis. Aga kas me nüüd võime bensiini maha keerata? Enam bensiini tarvis ei ole. Ikka on tarvis. Hooga läheb tema üsna lühikest aega, siis jälle jääb seisma. Nii on ka meie vaimuliku eluga. Ärge keerake nüüd bensiini maha, vennad jõed. Vaid antke ikkagi seda peale, nii nagu seda Jumala sõna järgi meie peame peale andma, siis meie usuelu läheb edasi. Keegi tundmat autor on kirjutanud ühe artikli, mille pealkirjaks on Piiblipäevik. Seal autor kujutleb asja nii, et piibel ise, nagu oleks elusolend, peab oma päevikud selle kohta, kui palju teda tarvitatakse. Ja seal on siis sissekanne 15. jaanuaril ja piiblipäevikus on siis nii öeldud, olen nüüd puhanud juba terve nädala. Aasta alguses minu omanik tegi tõotus, et tema tahab igal õhtul piiblit lugeda. Ja ta tegi seda esimesel nädalal. Aga nüüd juba puhkan terve nädala, keegi ei ole mind kasutanud. 23. veebruaril piibel kannab sisse, täna oli suur puhastus, mind võeti riiulilt maha, pühiti tolmust puhtaks ja pandi tagasi jälle sinna. Ja siis 2. aprillil on öeldud, täna oli minu omanikul väga kiire päev, tuli mu juuri lehisse siit ja sealt vaatas üksikud salme, sest täna tal oli ettekanne kiriku hea tegevas toimkonnas ja ta pidi midagi rääkima Jumala sõnast ja ta otsis neid kohti, mida ta nüüd võiks seal teistele ette kanda. Ja siis on mai 5. vanaema tuli külla ja piibel ütleb, nüüd olen ma mitu tundi vanaema süles. Ja edasi veel on märgitud, vanaema silmast langes pisar Johannes evangeeliumi 14. peatükk esimestele salmidele. Aga mõned päevad hiljem on päevikuse sisse kantud, vanaema läks ära. Ja nüüd olen jälle riiulil, keegi mind ei vaja. Aga 20. mail siis võttis omanik piibli, kandis selle perekonnaregistri valgele lehele lapse nime. Laps oli sündinud perekondi ja tema nimi kanti ka piibli lehele, nii nagu see paljudes perekondades on kombeks. Aga juuli alguses, 1. juulil, siis piibel ütleb, täna võeti mind ja pandi kohvrisse. Omanik võttis mind kaasa puhkusele. Aga 25. juunil kirjutab piibel oma päivikusse, et täna võeti mind jälle kohvrist välja, asetate riiulile, ma ei tea, miks mu omanik mind puhkusele kaasa võttis, sest ta üldse mind ei lugenud selle aja jooksul. Ja siis on 25. Ja selle järele on sissekanne vanaema suri ja tema surm kanti ka piibli lehele jällegi. 31. detsembril on siis märkus, et omanik võttis mind ja luges ja tegi tõotuse, et ta tahab uuel aastal hakata iga päev piiblit lugema. Niisugune on sageli meie piiblipäivik. Aga vennad ja et, kui piibel peaks nüüd tõesti päivikud selle kohta, kui palju me seda tarvitame? Mis sa arvad, missugune oleks sinu piiblipäivik? Kui palju sina piiblit kasutad? Mis sa arvad, mis oleks sinu palvekambri päivik? Kui sageli oled sina seal, mitu minutit sa oled seal? Ja kui igakord palvekambris üles märgitakse, täna palvekambri omanik oli nii mitu minutit. Ja nii mitu minutit. Ja mõne päeva kohta täna üldse mind ei külastatud. Uue aasta hommikul me tahaksime seda teha nii, et meie tahame issanda juures teha õige alguse. Õige algus on selles, et meie vaimulik meelsus, nagu ütlesime, on nii kõrgele, et see tõuseb üle ajaliku elu probleemidele. Teine asi, et meie algame altari juurest, kus on andestus, arm ja alastus ja vaatame Kristuse kui me ohvri peale, ohvri õigusega seisame seal. Ja täna hommikul me seisame ohvri õigusega Jumala palge eest, mitte oma õigusega. Ja kolmas asi, et meie võtame järjekindlalt käsile oma usuelu ja peame meeles, et kusagil peetakse päivikud meie jaoks. Profet Malakia ütleb, et seal on mälestuse raamat Jumala palge eest. Ja kui sinu mälestuse raamatus uuel aastal kirjutakse, kui palju sina palud, kui palju sina loed, kui palju sina head teed, kui palju sina halba teed, siis andku Jumal, et uus aasta oleks headest tegudest rikas ja meie hoolsusest järjekindel. Aamen.